Bueno, pues a terceira feira do gastroarte chegou tamén este ano San Froilán e en esta ocasión está situado no recinto feiral na Rúa Puro Cora. Hai en total 24 postos en donde poden encontrar desde artesanía en tea e feltro, bonecas e títeres, artesanía en coiro, orfebrería precolombina, madeira de oliveira, gastronomía en galletas, artesáns de noces, bueno, pues tamén gastronomía en queixos, produtos de Mallorca como a sobrasada, en definitiva, por degustar cerveza artesana, degustar o vermú galego, degustar viños da Ribeira Sacra, o sea que comprende un conxunto de espazos, de postos, en donde además de comprar, despois poden disfrutar de unha gastronomía e probar algún petisquiño por esa zona. O sea que convidar a todas as personas que nos visitan que non deixen de visitar Gastroarte, que é un espacio distinto, en donde, bueno, pues poden levar para casa cousas que lles poden sorprender.